¿Y eso visto medio século después, qué sentimiento produce?
Pues, con esta distancia, vese ya con cierta ironía, con cierto, incluso con cierto humor. Ya tampoco puede presumir de exiliado interior, porque no fue, es decir, fue sorte en ese momento concreto y determinado. Si un fai un esfuerzo, se introduce por el túnel del tiempo y se pone aquella data, entonces sí, aquello era verdaderamente patético.
Mas o que ben dixo un día, si é querer ten afición, sempre lle queda unha mágoa dentro do seu corazón. Digo, Marino Dóniga, hai mágoa no corazón.
Non sinto mágoa ninguna, únicamente dos amigos que desapareceron e que teño sempre moi presentes no meu recordo, moitos deles, pois, mestres. En este momento estou recordando a Rafael Dieste, ou estou recordando a Luis Seoane, que eran uns personaxes moi entrañables.
Estábamos naqueles 20 anos no que Dóniga é presidente da Mocedade Galeguista da Coruña. 20 anos. Eso quer dizer que xa había toda unha trayectoria anterior. Por que non se chega presidente unha entidade así dun día, da noite para a mañá, non?
Sí, eu desde os 17 anos, 18, pois estaba xa incorporado ao galeguismo a través dunhos artículos que publicara na nosa terra. E entonces presidía a Federación dos Grupos Galeguistas das Mocedades Francisco Fernández del Riego. Era secretario de organización Xaime Illacouto, secretario técnico José Luis Fontenla, José Luis Ramos Coleman, secretario de propaganda. Ainda recordo os nomes daquela primeira secretaría general. E estos foron designados na primeira asamblea. Despois hubo unha segunda asamblea no ano 35 e unha terceira no ano 36, no mes de maio. Eu interviñen xa máis directamente nesta terceira asamblea.
E que, mencionando así eses nomes, a min entrame como se fora unha especie de criterio de selectividade. Quero decir, que resulta que os que entón eran loitadores políticos hoxendía son nomeados polo seu que facer profesional ou literario. Que pasaba? Que solo estaba a élite metida en política?
Non. Efectivamente, estaban uns rapaces que sentían inquedanzas, non só políticas, sino que, por as razóns que foran, descubriran o seu propio país, a súa propia patria, e incorporáronse a loita polo redescubrimento de na búsqueda da identidade de todos nosotros.
Sí.
Se ademais todos eles sentían inquedanzas culturais, pois estes aportaban estas inquedanzas a inquedanza xeralizada de tipo político.
Bueno, e a Mocedade Galeguista que quería? Hai algún grupo parangonable hoxendía?
Bueno, sí, porque nas mocedades galeguistas distinguíanse polo menos tres grupos, ou mellor, máis que grupos, tendencias. Había unha tendencia francamente arredista, dicían, separatista. Había outra tendencia marxista, ou moi próxima, verdad, o marxismo, ou se non era declaradamente marxistas, era porque as condicións sociolóxicas do país non era aplicable a análisis marxista dunha maneira cabal. E despois había outra tendencia que era a partidaria, que estos eran entendían que había que un labor, había que facer un labor urxente, que era o do estudio da realidade galega para que Galicia se descubrira a sí mesma para chegar un momento en que fora dona do seu destino. E isto era un labor de moi longo plazo. Isto era outra das tendencias. Sí. De maneira que alguna tendencia, por exemplo, da Unión do Pobo Galego, pódese comparangonar aquelas tendencias, verdad, arreístas que existían dentro no seno das mocidades galeguistas.